Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Aș putea urma îndemnul din popor să iau o piatră în gură. Înțelesul cel mai cunoscut pentru cineva care se găsește la prima întâlnire ce nu este de felușoară. Mai avem și expresia ca două pietre de moară. Mai sunt și altele legate de pietre, vă lăsăm pe dumneavoastră să le descoperiți.
Și o legăm cu memoria pietrelor, da, pe care am folosit-o eu la, da, titularizare.
Ați intuit, cred că noua ediție emisiunii Academica este o încercare de a spune o poveste a pietrelor, mijlocită de invitatul serii, domnul academician Nicolae Anastasiu, membru titular al secției de științe geonomice a Academiei Române. Bună seara, domnule academician Anastasiu!
Bună seara și salutări ascultătorilor emisiunii Academica!
Aproape 50 de ani la catedră, dar și pe teren, acolo unde geologul se simte cel mai bine și nu că ar fi un pusnic, ci omul cu curiozitatea cea mai expusă. Acestei calități îi succede puterea de cunoaștere, derivată prin studiu intens și educație. Cuvântul hazard e un termen ce apare des în studiile și comunicările dumneavoastră și ale colegilor. A fost hazardul cel care v-a îndemnat să urmați studii ale științelor Pământului?
Da, într-un fel hazardul, pentru că în anii când eu am terminat liceul, cum s-a spune, a trebuit, din cauza dosarului pe care l-am avut, să mă îndrept către Școala Tehnică de Geologie, pe care am urmat-o 3 ani și după care am devenit un soțitor de teren. Am fost angajat al întreprinderii geologice de prospecțiuni și am intrat în comunitatea geologică. Așa am descoperit frumusețea acestei meserii și complexitatea ei și, în același timp, și numeroasele hazarde de care te lovești ca geolog, te duci pe teren.
Da. Domnule academician, ce ați fi vrut să urmați?
Inițial aș fi vrut să urmez medicina. Un an, doi ani după terminarea liceului am vrut să dau la medicină. Dar dosarul a fost afișat ca reușit și după aceea mi s-a spus, când m-am dus la înscriere, că dosarul meu nu corespunde, este burghezo-moșeresc. Nu m-au primit și atunci, în vara aceea, am învățat și am intrat la Școala Tehnică de Geologie. Deci am schimbat complet direcția mea. Dar nu mi-a părut niciun moment rău, pentru că intrând în comunitatea geologică, fiind însoțitor de teren și apoi tehnician 2 ani de zile, am realizat cât de importantă este geologia pentru noi toți și în perspectivă.
Aminteam de nevoia de cunoaștere, domnule academician Anastasiu. Cunoaștere prin învățare, dar și cunoaștere prin experiment. Două componente ce nu lipsesc din studiul științelor aplicate. Una fără cealaltă nu se poate. Este de fapt și diferența majoră între un profesor foarte bun și experimentat și un profesor de birou, dacă îmi permite să spun așa.
Da, sigur că da.
Amintindu-vă de perioada în care ați lucrat ca însoțitor de teren, ce întâmplare sau atitudine v-a marcat, a rămas în memoria dumneavoastră?
Ca însoțitor de teren eram un simplu tehnician atunci și cu geologicul care lucram în echipă mergeam să cartăm pe teren. Și la un moment dat ei mi-au spus, mâine te duci să cartezi singur. A fost pentru mine atunci o mare emoție, dar și o reușită, pentru că datele curețe de pe teren, activi și le pui pe hartă și pe hartă corelezi cu ce a făcut colegul din dreapta și colegul din stânga. Și atunci, dacă tu n-ai făcut bine, se vede imediat. Aceea a fost una din satisfacțiile mele pe care le-am avut în perioada când am lucrat la întreprinderea geologică de prospecțiuni și au fost două veri, de fapt, până când am dat la universitate și am absolvit-o cu diploma de merit.
V-a folosit această experiență în soțitor de teren?
Sigur că da, pentru că în timpul studiilor universitare, deci între 62 și 67, am făcut foarte multe practici cu noi mei profesori care i-am avut și în aceste practici foloseam ceea ce învățasem înainte din comunitatea geologică.
Stau să mă gândesc cum lucrați dumneavoastră în perioada aceea, că ați spus că aveați un coleg la stânga și unul la dreapta și asta ce înseamnă? Că tot ceea ce vedeți pe teren trebuie să puneți pe o hartă?
Da, sigur că da. Asta este prima treabă a unui geolog care o face. Merge pe o vale, să întoarce pe valea cealaltă paralelă cu ea și culege șantioane, notează locurile unde a recoltat aceste probe și când ajunge seara acasă, trebuie să le pună pe hartă.
E și un pic de topografie aici?
E și cu topografie. Sigur că da, trebuie să folosești o hartă topografică în momentul acela. Lărgești informațiile și cunoștințele legate de activitatea unui geolog.
Ați absolvit Facultatea de Geologie și Geografie a Universității din București ca șef de promoție al anului 1967.
Exact.
În 1974 a susținut teza de doctorat cu tema Masivul granitoid Ogradena, studiu petrografic și geochimic, elaborată sub conducerea academicianului Dan Giușcă, lucrare care v-a adus premiul Grigore Cobălcescu al Academiei Române. De obicei, domnule academician, cei mai mulți aflați în această poziție se cam opresc acolo. Slăbesc motoarele, să spunem așa. Dumneavoastră, de ce n-ați făcut-o? Ce v-a motivat?
N-am observat pentru că deja era o condiție pentru a progresa ca pe peptele universitare. De aceea am făcut acest lucru în sensul că m-am concentrat să termin teza cât se poate de repede. Teza sub învățarea academicianului Dan Giușcă. Am făcut-o în zona Banatului, cum ați spus și dumneavoastră, la Gradena. A fost o temă interesantă și am reușit să o termin după 6 ani. În teza aceasta a trebuit să fac o hartă geologică nouă, a trebuit să iau probe pe care să le analizez, a trebuit să dau niște diagnostice pentru probele pe care le-am ales și le-am cules și după aceea a trebuit să mă interesez de publicarea acestei teze pe care am făcut-o după 2 ani în anualul Institutului Geologic al României. Ea a fost deci publicată și a devenit, a spune, ca un model pentru studiul masivelor granitoide foarte multe în Carpații Meridionale.
Dacă astăzi ați mai merge pe acolo pe unde ați fost în 1970, în anii 70, ați mai recunoaște locurile?
Sigur, vreau să vă spun că am reușit să merg de mai multe ori după ce mi-am susținut teza și am publicat-o acolo, pentru că am invitat pe profesor care i-a avut catedra de mineralogie, de exemplu pe profesorul Cecaise din Elveția, care a avut o teză de doctorat în vecinătatea granitului de Ogradena. Era vorba de niște sienitoide, niște rări mai speciale care sunt foarte rare și în România și în Europa și a venit să-și vadă locurile. M-a impresionat atunci că mergând cu dânsul pe teren, mi-a spus la un moment dat, uite, aici m-am oprit, aici dacă cu ciocanul o să găsim un afloriment în care eu am luat probe și am început să fac teza. A fost ceva extraordinar.
Chiar așa. Să știți că un ciocan de geolog am văzut la domnul profesor Emil Constantinescu pe vremea când cred că era rectorul Universității din București, înainte de a intra în politică, evident. Destul de impresionant. Nu numai că trebuie să-l mânuiești bine, dar trebuie să știi și cum să-l mânuiești.
Da,
așa este, unde să dai, da. Ludovic Mrazek, Dan Rădulescu ori Nicolae Panin. Oameni pe care i-ați cunoscut, în ce ipostaze sau împrejurări le puteți considera, domnule academician, drept modele pentru activitatea dumneavoastră științifică?
Sigur, profesorul Ludovic Mrazek, care a înființat Catedra de Mineralogie și Departamentul de Mineralogie cu mulți ani în urmă, el a fost cel care a înființat Institutul Geologic în 1906. Un refer pentru noi toți și pentru domnul academicianul Rădulescu și pentru academicianul Giușcă. Acum, pe academicianul Giușcă l-am avut deci îndrumător de...
Da, de doctorat.
Doctorat și a fost alături de mine și pe profesorul Rădulescu, care mi-a făcut, de fapt, recomandarea pentru a deveni membru al Academiei Române și m-a susținut în Consiliul Științific al Facultății, după aceea la Senatul Universității, după aceea la Secția de Științe Geonomice, după aceea la Prezidiul Academiei Române și după aceea s-a trecut votarea în adunarea generală 4 noiembrie 2001. Astea erau treptele care trebuia să le treci pentru ca să poți să fii pus la vot în adunarea generală și fiecare, toate astea erau cu voturi eliminatorii. Profesorul academician Rădulescu mi-a fost și profesorul care mi-a predat cursul pe care l-am ținut după aceea, când dânsul a trecut la o altă disciplină. A fost mentorul meu cel mai apropiat.
Este necesar un model pentru un viitor absolvent, să zicem, de facultate, chiar și de geografie, geologie, sau un posibil candidat pentru cercetare. Cu ce l-ajută un model? Ați invocat pe profesorul Dan Rădulescu.
Profesorul Dan Rădulescu a fost modelul meu numai ca profesor, dar și ca cercetător. România s-a făcut numeroase descoperiri de primă mână pentru mineralogia României și în studiu petrologiei sedimentare, domeniul pe care l-am abordat și eu, pe care ulterior l-am diversificat.
Într-o discuție anterioară cu președintele Academiei Române, domnul profesor Ioan Aurel Pop, de formație istoric, am aflat că institutul instituția pregătește înființarea unui serviciu geologic, intenție ce a apărut și într-un apel de recent publicat al Academiei Române. Domnule academician Anastasiu, cu ce ne poate ajuta un serviciu geologic?
Un serviciu geologic este peste tot în Europa. El este acel serviciu care stabilește patru categorii. Primul este o bancă a tuturor datelor de geologie care s-au strâns din țară de către toți care au lucrat acolo. După aceea este un loc în care se licitează zone pentru a se face investiții în cadrul lor. Există un capitol în care se fac studii privind anumite zone care sunt de interes, așa cum multe o să înceapă să fie la noi în țară, și este un loc în care putem ține cont și trebuie să ținem cont de hazardele naturale, care sunt foarte diverse și ce poziții luăm. România nu are așa ceva, din păcate, nu are acces la date, pentru că ele sunt conținute secrete. Asta este o mare greșeală, pentru că toate datele astea au fost făcute cu bani publici și atunci ele ar trebui să fie cunoscute. În toate țările din Europa și Statele Unite sau din Australia, de unde vreți dumneavoastră, există asemenea baze care sunt libere și sunt accesibile tuturor care vor să vadă hărți geologice, să vadă analize geologice, să vadă rapoarte geologice.
Mă gândesc că sunt informații elementare pe stadiu primar și nu informații detaliate care într-adevăr ar putea să constituie până la urmă.
Absolut. Și care o să vedem imediat că de ce ele trebuie făcute, pentru că Comisia Europeană pentru Resurse și Mediu a făcut oarecum, eu spune greșeala, că nu a avut și o comisie de resurse minerale. Astăzi constatăm nevoia de așa ceva. Dar în fine au rezolvat oarecum problema, pentru că au dat drumul la posibilitatea să faci licențe pe zone noi în care se găsește așa zisele minerale critice.
Da, se vorbește mult despre elemente rare pe care și noi le-am avea. Pentru publicul ascultător, ce ar însemna elemente rare?
Elementele rare sau mineralele rare,
da,
sunt considerate și minerale critice, de care orice investitor are nevoie să le utilizeze pentru a putea trece mai departe la modul de utilizare a energiei și pentru modul de utilizare a condițiilor climatice. Aceste minerale critice sunt minerale, sau mai corect spus ar fi materii prime critice, sunt compuși naturali care au pământuri rare, care au indiu, de exemplu germaniu, minerale care se vor folosi în apariția regenerabililor.
Am observat că chinezii sunt foarte interesați de pământ.
Chinezii, să vă spun ce au făcut chinezii, o poveste interesantă. Chinezii au rezervele lor mari de pământuri rare, de aceste materii prime critice, care sunt și fosfat și germaniu și așa mai departe, nichelul, litiu. Ei au licitat zone în țările care au astfel de minerali, s-au dus acolo, de exemplu în Chile. Chile fiind o țară îngustă, au cumpărat zonele respective, au început cercetările și în paralel cu ce au descoperit acolo, au adus în porturi vasele chineze, au cumpărat locuri în porturi și au adus vasele chineze în care încarcă direct aceste minerali.
Deci au lucrat eficient, spuneți
exact,
dumneavoastră. Da.
Strategia, da, exact. Condiția ca mineralele să le numești materii prime critice este ca ele să fie de la un furnizor care este constant politic.
Unde nu au loc lovituri de stat, unde nu se schimbă foarte des guvernarea,
exact.
Da, și mai ales legislația, da, așa este. Da.
Și mineralele critice la început, la nivelul Uniunii Europene, erau un număr de 14-15 și acum s-a ajuns la 31.
Suntem și noi pe o listă, nu?
Da, suntem, da.
Da.
Pentru nichel, pentru litiu, în special pentru peluri.
Ar fi bine dacă am avea și capacitatea să le lucrăm cu ele.
Capacitatea e problema.
Până acum nu-mi dau seama dacă suntem în stare să lucrăm. Sigur, vom vedea în viitor.
Trebuie să stimulăm investitorii.
Da, mă gândeam și la stat, dar eu știu, poate greșesc statul să mă
gândesc. Parteneriate, stat cu...
Public-privat, ziceți.
Da, public-privat, da.
Domnule academician Anastasiu, sunteți un specialist în altă valoare în petrologie comparată și stratigrafie, cea din urmă este relativ cunoscută și de către arheologi. Pentru ascultătorii noștri, ne puteți oferi scurte definiții și un exemplu de fiecare ar putea trezi fie curiozitatea, fie o lămurire așteptată de la o sursă autorizată?
Ce este vorba de cursurile pe care eu le-am introdus ca profesor la universitate. Au fost niște cursuri noi care se numesc de stratigrafie secvențială și de sisteme de poziționare. Cursurile astea nu s-au predat înainte. Stratigrafia secvențială ne oferă niște modele 3D care prin programe foarte avansate reușesc să-ți indice locurile unde poți găsi concentrate hidrocarburi, de exemplu, și ajută foarte mult.
Apoi asta scutește multă muncă fizică.
Și
da.
Cunoașterea de programe. Iar cursul de sisteme de poziționare pe care l-am dat și studenților mei, dar și la studenții masterați cu care am lucrat, acest sisteme de poziționare înseamnă, de fapt, o trecere în revistă a tuturor mediilor de poziționare din geologie. Mediile continentale, mediile marine, mediile de apă puțin adâncă, mediile de apă adâncă. E, aceste programe, dacă le folosești, atunci îți dau foarte multe informații pentru a putea ajunge la calculul rezervelor. Geologul, până în final, munca lui nu este onorată dacă nu are o evaluare a rezervelor pe care le oferă prin modelele pe care le-a folosit.
Acum înțeleg că sunteți o persoană foarte căutată.
Cu modestie trebuie să răspund că în multe situații.
La 4 iunie 2019 ați lansat împreună cu domnul profesor Emil Constantinescu trilogia Resursele Minerale ale României. Operă scrisă de referință pentru studiu fundamental și aprofundat în materie. Cu ce gânduri v-ați osteni la ea, domnule academician, ca la un element de continuitate în opera de cercetare românească sau ca îndreptar pentru viitoarele promoții de absolvenți și cercetători în domeniu?
Trilogia făcută împreună cu domnul profesor Emil Constantinescu ca coordonator, dar și ca autor în cazul fiecărui capitol, am reușit să o scoatem din 2 în 2 ani. 2015 despre resursele nemetalifere. După 2 ani, în 2017, despre resursele de minereuri și despre resursele secundare din iazurile de decantare ale României, 77 de cazuri. Minereuri au fost la noi 500 de mine care au fost închise fără prea multă justificare. Și în 2019 am scos resursele energetice, acestea care se referă la cărbuni, la resurse condiționale, la hidrocarburi, care se referă la resursele alternative, adică acestea care sunt depozitelor situate în momente și în locuri diferite. Asta a însemnat până în 2019.
Domnule academician Anastasiu, ne mai putem baza pe resursele noastre minerale? Ați vă amintit de închiderea 500 de mine. Unele dintre ele mai au potențial de exploatare?
Metodele de exploatare acum vor fi ușor altele, dar aceste mine care s-au exploatat au oferit halde. Deci halde înseamnă depozitele care se scoteau din minerii și sunt cunoscute astăzi împreună cu iazurile ca așa zisele resurse secundare. Când vorbim de reciclarea materiilor prime, la așa ceva ne referim. Și în volumul 2, în 2017, găsim informația aceasta.
Deci ele n-ar trebui îngropate în pământ, ci exploatate?
Păi sigur. Sigur că da. Resursele energetice, dacă vorbim de resursele acestea, cum sunt cele eoliene acum, sau cum sunt cele fotovoltaice, o să meargă mai departe, luând în considerație, pentru ele avem nevoie de materii prime critice, pentru că o moară de asta de vânt sau un panou fotoelectric pe care îl montăm, are în el foarte multe elemente critice. Fără ele nu putem. Deci iată legăturile, conexiunile permanente.
Da.
Între unele și celelalte.
Trecem aproape nepăsători pe lângă pietre, dar ele s-au născut cu mult timp înaintea noastră a oamenilor. Sunt crâmpeie dintr-o istorie foarte veche pe care doar noi imaginăm, însă fie piatră cu colțuri, o rotundă, plată sau altă formă geometrică neregulată, aceasta conține informații și indicii cu mult peste ce bănuim. Chiar v-ați intitulat discursul de recepție la consacrarea în Academia Română cu titlul Memoria pietrelor. Domnule academician Anastasiu, poate ține minte o piatră atât de multe?
Dacă știi cum să o citești, atunci poate să semne așa ceva. Deci, din punctul meu de vedere, în memoria pietrelor, am vorbit despre memoria pietrelor pe care le-am recoltat în diverse momente pentru a ilustra care este valoarea acelor lucruri. În spatele pietrelor am putut pune o serie întreagă de profesori de-ai mei care au cântat despre pietre. Deci ele s-au succedat încet, încet. Tot despre pietre, de exemplu, am vorbit de ceea ce s-a întâmplat cu pietrele care s-au găsit în Egipt. Mergând acolo, am descoperit pe locul de la Luxor niște obeliscuri de granit care aveau baza foarte alterată. Și mi-am pus problema de ce este alterată. Și atunci mi-am dat seama că alterația asta era dată de variațiile de nivel ale Nilului, când Nilul inunda aceste lucruri. Da. Și atunci iată cum am putut, prin abordări de acest fel, să scot în evidență astfel de lucruri.
Se poate face și o datare, nu înțeleg, nu?
O datare, sigur, da. De exemplu, o altă piatră, datarea cu carbon, care mi-a dat informații despre incendiile care au existat la un moment dat după căderea unui meteorit într-o zonă anume. Și la sfârșit, sigur, am încheiat cu gândurile lui Brâncuș, ca memoria titlului, pentru că Brâncuș a ascultat în piatră. Pasărea măiastră este o operă foarte cunoscută, dar care este șlefuită în piatră. Și atunci, un alt privesc pentru mine, ca în acest discurs de recepție, a cărui introducere mi-a făcut academicianul Nicolae Panin, iar răspunsul meu a fost făcut de profesorul Dan Rădulescu.
Două concepte vehiculate aproape în fiecare zi, poate dincolo de saturație, ar spune unii, schimbări climatice și tranziție energetică. Domnule academician Anastasiu, care e sensul lor practic pentru evoluția lumii pe care să spunem că o cunoaștem cât de cât?
În legătură cu schimbările climatice, am văzut că am mai scos o carte împreună cu domnul Cătălin Moraliu. În această carte trecem în revistă cauzele schimbărilor climatice. Geologii știu că schimbările climatice în istoria Pământului de 3 miliarde de ani, avem informații despre ceea ce s-a întâmplat acum 2 miliarde de ani, au fost cicluri alternative în gheț și dezgheț, glaciațiune și interglaciațiune, la o anumită scară de timp. Dacă mergem în timp, o să ajungem la momentul Cretacicului, când, de exemplu, extinția dinozaurilor a fost generată tot de momente de încălzire și de momente de răcire, adică de zone reci și zone calde. Ciclicitatea este o regulă în istoria Pământului nostru.
Deci să ne așteptăm că se poate repeta.
Repeta. Iar ceea ce traversăm noi acum, traversăm o zonă care ține de încălzire, deci un interglaciar.
O zonă caldă, după care normal ar urma o zonă rece.
O să urmeze o zonă rece, categoric. Acum, sigur că s-a exploatat politic, s-a exploatat foarte mult treaba asta.
Așa este.
Și s-a spus că omul are o vină. Omul poate să aibă o vină, dar vina asta în contextul acesta al schimbărilor climatice globale este mult, mult diminuat. Trebuie să ne așteptăm, dar momentele astea sunt în timpul mai îndelungat, în 100 de ani, în 200 de ani. Geologul sârb Milankovic a stabilit aceste cicluri pentru zone de 26 de mii de ani, de 46 de mii de ani și 100 de mii de ani. E mult, ca să spunem, raportat la zi. Dar el a scos în evidență rolul ciclicității, adică glaciar, interglaciar.
E mult în comparație cu viața unui om, dar pentru istorie nu contează, nu
sigur,
e atât de
da.
Mult. Da, așa este.
Sigur că da, sigur.
Dar cu tranziția energetică?
Obiectivele strategice energetice pentru România sunt trei: securitate energetică, sustenabilitate energetică și accesibilitate energetică. Asta înseamnă să asigurăm securitatea, să nu fie afectată aceasta, să avem o durabilitate energetică și să are toată lumea acces, ceea ce nu s-a întâmplat. La Paris, în conferința părților, deci acum 9 ani, au stabilit obligațiile climatice, să nu fie încălzirea mai mare de plus 1,5 grade Celsius și net zero pentru gazele cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon, până în 2050. Ei, au trecut 9 ani de atunci, au mai fost nu știu câte copuri, 22, 23, 24, până în Dubai ultima oară și ce s-a constatat? Că țările sărace n-au bani să investească ca să facă treburile astea. Costurile sunt destul de mari și atunci asigur că, dar totuși au trecut 9 ani de când Parisul a devenit un etalon reper și a stabilit obligațiile climatice. Deci să nu depășim. Și asta trebuie să încercăm să facem. Dar să încercăm să facem înțelegând că cauzele sunt și naturale, nu numai generate două.
Asta ar trebui să o repetați mai des, să știți, domnule academician. Aveți o operă impresionantă, lucrări scrise și participări interne și internaționale. Cum a primit comunitatea academică de la noi și din alte țări opera dumneavoastră?
Trebuie să vorbesc despre mine, mi-e mai greu.
Da, știu.
Pot să vă spun că prin lucrurile care le-am realizat la Academie, am ajuns vicepreședintele Comitetului Național al Geologilor din România, sunt membru de onoare al Consiliului de Etică al Academiei Române și sunt președintele noii Comisii de Specialitate, Resurse, Energie, Schimbări Climatice, care s-a înființat de curând și care este sub conducerea directă a Biroului Prezidiului Academiei Române. Dacă se deschide site-ul Academiei, se caută la comisii de specialitate,
da,
atunci o să găsiți acolo un buletin informativ care vorbește despre toate aceste lucruri.
Și în fine, dar nu cea din urmă, demnitățile științifice și de prestigiu pe care le-ați avut, domnule academician Anastasiu, până în prezent, în ce fel v-au ajutat să percepeți realitățile lumii de azi, dar privind și către viitor?
Eu, prin firea mea, am căutat să privesc întotdeauna și spre viitor. Înseamnă o strângere mai aproape a comunității comunităților geologice, în special la nivelul secției noastre de la Academie, dar nu numai a secției noastre, ci a tuturor colegilor care participă la adunările generale acolo unde se hotărăsc curele Academiei Române. Din păcate, de când s-a făcut intrarea asta online, poți să stai acasă și vezi așa, lucrul ăsta...
Vă vedeți mai rar, înțeleg.
Da, ne vedem mai rar, să ne vedem mai puțin. Nu cred că este bine treaba asta. Și domnul președinte al Academiei Române, domnul Aurel Pop, susține de fiecare dată când sunt adunări generale, fie de primiți de membrii corespondenți, fie de membrii titulari, acest lucru. Să venim în sală, să ne cunoaștem, să schimbăm părerile între noi, să vedem care sunt problemele fiecăruia dintre noi, adică fiecăruia din secție, ce preocupări are, de ce natură sunt, ce deschidere și vizibilitate are în sănătate de dumneavoastră ceva. Asta ridică și prestigiul academic. De fapt, asta vrem.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Povestea Pietrelor. Regia de montaj Narcisa Goreac și Florina Neda. Regia de emisie Izabel Jerdea și Cornel Moroianu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule academician Anastasiu, vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și ascultătorilor noștri!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități!